ლაპარაკეთ საჯარიმო სანქციებზე, რომლებიც საქართველოში დაუწესეს ნავთობ პროდუქტების ბაზარზე მომუშავედ.
Whistles, Lukoil's, Sokars, Rompetrols და Galps და სამ ეკონომიკურ აგენტს, რომელსაც ძალიან ახლო მჭიდრო ურთიერთობა, სადისკუსიო ურთიერთობა გააჩნდა ამ ხუთეულთან.
კულტურულ ინტერვიუში დღეს საუბარი ეხება სასკოლო მზაობის პროგრამას. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაურის განმარტებით პროგრამა გულისხმობს ბავშვების ერთწლიან მომსათებას.
სასკოლო ასაკი ძალიან მნიშვნელოვანია და სასკოლო განათლება, მაგრამ იმისათვის, რომ სასკოლო განათლება იყოს ეფექტური და შემდგომში თვითონ ბავშვი შეეძლო საკუთარი თავის სრულად რეალიზაცია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლამდელ განათლებას.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოახმაურებით ინფორმაციას, რომ სანახმად ჰოლანდიის უშიშროების საბჭო ჩატარებული გამოძიების საფუძველზე რუსეთის მომხრე მიამბოხებს აკისრებს პასუხის მიგებლობას აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე. დახუპულების უმრავლესობა, როგორც ცნობილია, ჰოლანდიელები იყვნენ. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მიერ საოკუპაციო ხაზის საქართველოს ტერიტორიის სიხრმეში გადმოწევის ფაქტი შეერთებული შტატების შემდეგ დაქმეს ევროკავშირმა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ. საერთაშორისო თანამეგობრობა შემაშფოთებლად მიიჩნევს რუსეთის ქმედებას საქართველოს ტერიტორიაზე, ხედავს ვითარების დაძაბვის საფრთხეს. რაც შეეხება საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელს, რუსეთის ქმედებები პოლიტიკური დაპირისპირების საბაბად იქცა. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ევროკავშირი ვითარების გამწვავების საფრთხესა და შესაბამისად მაქსიმალური სიფრთხილის აუცილებლობას ხედავს. ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თავიდან უნდა იქნას აცილებული ქმედებები, რომლებიც შესაძლოა მიჩნეულ იქნას პროვოკაციულად და ასევე ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ზიანს აყენებს სიტუაციის სტაბილურობის ძალისხმევას. ოფიციალურ განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ევროკავშირი და მისი სამეთვალყურეო მისია ყურადღებით აკვირდებიან მიმდინარე მოვლენებს. რუსეთის ბოლოდროინდელ ქმედებებთან დაკავშირებით აღშფოთება გამოხატა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ან ბრასორმაც. როგორც 16 ივლისს მისი სახელით გამოქვეყნებულ განცხადებაში ანათქვამი, ასამბლეა ყოველთვის თანმიმდევრულად გამოხატავდა თავის მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და რომ საერთაშორისო სამართლის დარღვევის ეს მორიგი ფაქტი მხოლოდ დაძაბულობის გამწვავების მიზანს ემსახურება. ტექსტში ვკითხულობთ.
შევიტყვე უაღრესად შემაშფოთებელი ინფორმაცია საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის ცალმხრევად შეცვლისა და იქ უწყვეტად მიმდინარე ბორდერიზაციის პროცესის შესახებ, რომელსაც რუსეთის შეიარაღებული ძალები ახორციელებენ. განსაკუთრებით საგანგაშოა ის გარემოება, რომ ეს ქმედებები ხორციელდება ბაქოს უბსის მილსადენის სიახლოვეს, რომელსაც გადამწყვეტი ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს რეგიონისთვის.
ჩვენ არასოდეს შევეგუებით ჩვენ ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას და ეს არის ჩვენი პრინციპული მიდგომა, რომელიც არასოდეს შეიცვლება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 16 ივლისს მთავრობის ხდომაზე და ყველაფერს, რაც ამჟამად ხდება, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების მძიმე მემკვიდრეობა უწოდა.
წლების განმავლობაში ასე დაგროვილი პრობლემებია, რომელსაც ჩვენ თანმიმდევრულად სწორი და გააზრებული ჩვენ ორ პოლიტიკით უნდა გავუმკლავდეთ და არა უპასუხისმგებლო ემოციური გაუაზრებელი ყვირილით და ხმაურით. ჩვენ ამ ბოლოს 3 წლის განმავლობაში დავამტკიცეთ, რომ მართაც ვსურს ჩვენს აფხაზ და ოსმერთა შერიგება და სწორედ ჩვენი პოლიტიკა სწორედ აქეთკენ არის მიმართული. არ დაუშვებ ჩვენ არავითარ პროვოკაციას. შვიდად აუგებ, მაგრამ პრინციპულად გამოვიყენებთ ყველა საჭირო ბერკებს.
თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობა ამჟამინდელ ხელისუფლებას ადანაშაულებს და კერძოდ იმაში, რომ რუსეთის შემოტევის ფონზე ადეკვატურად არ არის დაცული საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები. მაგალითად, ასე ფიქრობს საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატი ნუგზარ ციკლაური.
სრულიად ნათელია, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში საფრთხე ექმნება უკვე არამხოლოდ მოქალაქეებს, არამედ მთლიანად ქართულ სახელმწიფოებრიობას. ამ ხელისუფლებას არ შეუძლია საქართველოს ღირსების დაცვა. ამიტომ რაც უფრო მალე დასრულდება ამ ხელისუფლების მმართველობა საქართველოში, მით უფრო მალე შეძლებს საქართველო დაიბრუნოს ღირსება და მით უფრო მალე შეძლებს საქართველო, რომ ისე უპასუხოს ტრის გამოწვევებს, როგორც ეს ეკადრება სახელმწიფოს.
პოლიტიკური დაპირისპირების პარალელურად ანალიტიკოსები კლავაც მსჯელობენ და განიხილავენ საოკუპაციო ძალების მოტივაციებთან დაკავშირებულ შესაძლო ვერსიებს. ანუ რა ედო საფუძვლად იმას, რომ 10 ივლისს გორის რაიონის სოფელ წითელუბნისა და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთმა უკანონოდ აღმართა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერები. მაგალითად, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი ჩვენთან საუბრისას რამდენიმე ძირითად ვერსიას აყალიბებს და ერთ-ერთი თურქმენული გაზის შესაძლო ტრანზიტს უკავშირდება. როგორც ცნობილია, გაზაფხულზე გადაწყდა მუშაობის დაწყება სამართლებრივ ჩარჩო ხელშეკრულებაზე, რომელიც მოამზადებს შესაბამის ნიადაგს ბუნებრივი აირის თურქმენეთიდან ევროპისთვის მისაწოდებლად. გოგოლაშვილისთვის ნათელია რუსეთის დაინტერესება, რომ თურქმენულმა გაზმა არ გაიაროს საქართველოს ტერიტორიაზე.
თურქეთის ბოლოხანებში ამჟამად საკმაოდ დამოუკიდებელ პოზიციას რუსეთისგან და რუსეთში შეიძლება რომ თურქმენეთის გაზი არ წარმოვიდეს საქართველოზე. საქართველოს გავლით. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ჭირდება ამ რეგიონის მნიშვნელობის და მისი უსაფრთხოების დეგრადაცია უბრალოდ. ანუ აჩვენებს, რომ საქართველოს გაყვანილი ნებისმიერი გაზსადენი ან ნავთობსადენი არ იქნება ესეთქო გარანტირებულად დაცული.
რაც შეეხება რუსეთის ბოლოდროინდელ გააქტიურებასთან დაკავშირებულ სხვა ვერსიებს, კახა გოგოლაშვილის თქმით შესაძლოა რუსეთი თადარიგის დაჭერას ცდილობდეს და ამზადებდეს ნიადაგს იმისათვის, რომ 2016 წლის არჩევნებში საქართველოში ხელისუფლების სათავეში მისთვის ხელსაყრელი პოლიტიკური ძალა, ვთქვათ, ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკური ძალა მოვიდეს. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კიდევ ერთი ვერსიის მიხედვით, ბოლო დღეების მოვლენათა განვითარებაში შესაძლოა თავისი წვლილი შეიტანა საქართველოსა და საფრანგეთ შორის ხელშეკრულებების გაფორმებამ, რაც თავდაცვითი საშუალებების შეძენას ისახავს მიზნად და რუსეთს ახალ თავსად ეხს უჩენს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
This town, this stain on the sunrise. Disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars. Those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have less caring. You haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, servant tells me I should wait. And perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, this train on the sunrise.
Კონსმენტ რადიო თავისუფლებას. შემდეგ სიუჟეტში ულაპარაკებთ საჯარი მოსანქციებზე, რომლებიც საქართველოში დაუწესეს ნავთობპროდუქტების ბაზარზე მომუშავე კომპანიებს. მანამდე ერთი ანონსი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Paraskeobit ktavazobt radio jurnal Meate Studies, romelis rakhania iksa chveni radios istoriis nazilat. Jer kidev Munchenshi radios pirlo shtabinashi sheikna da dghemde ktavazobt mravalperovan temebze momzadebul reportajebsa da intervyuebs. Partot gavrtselebul da sadavo mosazrebs.
I think that visa liberalization.
Chemi azrit vizebis liberalizatsia aris qvelaze mtsire rats Evrokavshirma unda gaagetos sakartvelos naer kveqnebtan mimartebit.
Georgia,
Sarstakavshirma omi moiko, miuchedaot imisa rom Stalini მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ჯამში 51 მილიონი ლარი დააჯარიმა ნავთობპროდუქტების ბაზარზე მომუშავე და ხუთი უმსხვილესი ბენზინ გასამართის ადგურების ქსელის მფლობელი კომპანია. დაჯარიმება განაპირობა მათ მიერ შეთანხმებული ფასით საწვავის რეალიზაციამ. როგორც კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა გიორგი ბარაბაძემ განაცხადა 15 ივლისის გამართულ პრესკონფერენციაზე, საწვავის სასაქონლო ბაზრის მოკვლევის შედეგების თანახმად, კომპანიები 2008 წლიდან მოყოლებული არ ხვევდნენ კონკურენციის დაცვის პრინციპებს. ამ თემაზე საუბარს ნინო ხარაძე გააგრძელებს.
კონკურენციის ეროვნულ სააგენტომ 8-თვიანი მუშაობის შედეგად 1100 გვერდიანი დასკვნა მოამზადა. დასკვნის საფუძველზე კი ფინანსური ჯარიმები, რომელიც შესაძლებელია სასამართლოში გასაჩივრდეს, დაეკისრათ სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმს, სან პეტროლიუმ ჯორჯიას, რომპეტროლ საქართველოს, ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას და ლუკოილ ჯორჯიას. კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი ბარაბაძის განმარტებით სააგენტო მივიდა დასკვნამდე, რომ ირღვეოდა კონკურენციის დაცვის პირობები. კერძოდ,
მოქმედებდა ხელოვნური ბარიერები იმპორტში, იზღუდებოდა წარმოება და მოქმედებდა შეთანხმებული ფასი. ამიტომ გამომდინარე, ბაზრის ძირითად სუბიექტებს სახელდობთ ვისოლს, ლუკოილს, სოკარს, რომპეტროლს და გალს და სამ ეკონომიკურ აგენტს, რომელსაც ძალიან ახლო მჭიდრო ურთიერთობა, სადისტრიბუციო ურთიერთობა გააჩნდა ამ ფუთეულთან და ეკისრათ შესაბამისი სანქციები.
ხუთ უმსხვილეს კომპანიასთან ერთად 32 პატარა კომპანიაც, რომლებიც ასევე ოპერირებდნენ საწვავის ბაზარზე, 200,000 ლარი დაჯარიმდა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარის ვანო მთვალაშვილის ინფორმაციით, კომპანიები კონკურენციის დარღვევას ვერ ხედავენ, ამიტომ სავარაუდოდ კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჭურებენ.
კომპანიები თვლიან, რომ მათ არ დაურღვევიათ კანონი კონკურენციის შესახებ. შესაბამისად, აი აქედან გამომდინარე, ისინი მიიღებენ უკვე შემდგომ გადაწყვეტილებას, დიდი ალბათობით, ალბათ აღნიშნული გადაწყვეტილების გასაჭირება მოხდება სასამართლოში და კანონმდებლობით მათ ამის უფლება გააჩნიათ.
მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საზოგადოების ხელმძღვანელი ბექა კემოლარია მოხარულია, რომ კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ბოლოს და ბოლოს ამუშავდა და საკმაოდ ქმედითად. მისი თქმით, იმ ხარისხის კვლევა, რომელიც სააგენტომ განახორციელა, საქართველოში არ ჩატარებულა. ბექა კემოლარია დარწმუნებულია, რომ სასამართლოში კომპანიების მიერ სარჩელის შეტანის შემთხვევაშიც სააგენტო თავს გაართმევს პროცესს, ვინაიდან ორგანიზაციის მიერ კვლევაში მოყვანილი არგუმენტები საკმაოდ მყარია.
ხომ ნახეთ, რომ კანონმდებლობის უხეში საკმაოდ უმკაცრესი დარღვევა, ფასების ფიქსირება და პირდაპირ ქვეყნის ეკონომიკაზე პირდაპირ აისახება უარყოფითად და თვითონ მოქალაქეზე, მოსახლეობაზე პირდაპირ, ესე იგი ჯიბიდან ათვლიან მხოლოდ ფასების ფიქსირება შეთანხმებულად შეთანხმდა კომპანიები და დაათესეს მაღალი ფასები. ანუ თითოეულ მოქალაქეს ჯიბეში უყოფნენ ხელს.
რამდენად აისახება მსხვილი კომპანიების კონკურენციის პირობების დარღვევის გამოვლენა და მათი დაჯერიმება ბენზინის საცალო ბაზარზე არსებულ ფასებზე, მითუბრო ფასების შემცირებაზე, კითხვები აქვს ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში გიახუხაშვილს. ისე თქმით, პოზიტიურია ის, რომ კონკურენციის აგენტო ამუშავდა, მაგრამ საჯერიმო სანქციების დაწესების ნაცვლად სააგენტოს ეგრეთ წოდებული კარტერული შეთანხმებების პრევენცია რომ მოეხდინა უკეთესი იქნებოდა. ვინაიდან მისი თქმით თავად საჯერიმო თანხის განსაზღვრის საკითხიც კითხვას იწვევს, უცნობია როგორ მოხდა თანხის ოდენობის გამოთვლა. ამასთან გიახუხაშვილი მის საჯარიმო თანხის გადაკეთების შემთხვევაში კომპანიები ჯარიმას როგორც ხარჯს სარეალიზაციო პროდუქციის ფასში ასახავენ, რამაც შესაძლოა ბენზინის ფასების გაძვირებას გამოიწვიოს. და მაშინ როცა ნავთობის ფასები არ რეგულირდება და მარეგულირებლის ფუნქცია არ არის ფასების დადგენა, კომპანიებს თავისუფალი მოქმედების შესაძლებლობა ეძლევათ.
ერთია, როდესაც თამაშის წესებია ქვეყანაში პოლიტიკურად განსაზღვრული და იმ თამაშის წესებით უწევთ კომპანიებს თამაში, ამისთვის დაჯარიმება რამდენად სწორია, მე არ ვიცი, გამიჭირდება ამის თქმა. წესები თუ სახელმწიფოს მხრიდან იყო დაწესებული და ამაზე პასუხის მოთხოვნა შეიძლება ვთქვათ რამდენად სწორია, მე აქ კითხვები მაქვს იმასე გითხრათ. შეიძლება დღევანდელ პერიოდს თუ დღეს ხდება ეს რაღაცა, რა თქმა უნდა ეს უკვე მისი კომპეტენცია და ამაზე შეიძლება დაუშვათ რაღაცაზე ლაპარაკი, მაგრამ თავი დანიშნულება არის პრევენციის, რომ ეს რაღაც არ ხდებოდეს.
ნავთობ კომპანიების დაჯარიმებას ხელისუფლების წარმომადგენლებიც გამოეხმაურნენ. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, კონკურენციის სააგენტოს მიერ ნავთობ კომპანიების დაჯარიმება კომპანიები არ უნდა დაძაბოს. ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენცია ამას დაარსებობდეს. ვიცე-პრემიერ კახი კალაძის განცხადებით კი კომპანიებს სასამართლოსთვის მიმართვის საშუალება აქვთ და დავა შესაძლოა იქ გაგრძელდეს. თავად დაჯერიმებული კომპანიები გადაწყვეტილების თაობაზე ჯერჯერობით არსაუბრობენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
სამცხეთ ჯავახეთის მოსახლეობის ნაწილს სარწყავი წყლის გადასახადი დაუწესა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. ადიგენის აგრებულოს გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტის სოფლებზე ვრცელდება. მოისმინეთ ახალციხეში ჩვენი კორესპონდენტის მაია ივლაშვილის რეპორტაჟი.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის სარწყავ წყალზე გადასახადის ოდენობა განისაზღვრა. წყალსაცავებიდან თვითდინებით მიწოდებული სარწყავი წყლის სარგებლობისათვის 1 ჰექტარზე 30 ლარი. წყალსატუმბის სადგურებიდან ელექტროენერგიის ხარჯზე მიწოდებული სარწყავი წყლის სარგებლობისთვის კი 1 საათში 70 ლარი. ეს ის ტარიფია, რომლის გადახდაც ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლების მაცხოვრებლებს რწყვის სეზონზე მოუწევთ. გადასახადის აღნიშნული ოდენობა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატებმა დაამტკიცეს, თუმცა საკითხს საკრებულოს წევრთა ნაწილის პროტესტი მოყვა.
ბოლაძურსაც ათკაციანი არხი გადაიხადა 70 ლარი, პატარასმადასაც 4-კაციანი გადაიხადა 70 ლარი. ეს არ გამოიყურა.
რა უნდა მოწყოს ერთი ამიშენი 1 საათში? ნარე რომ შემოუშვა, რამდენს მოწყავთ მის საკითხი მიღებულია?
სანამ ადიგენის საკრებულოში დეპუტატები სარწყავი წყლის ტარიფს ადგენენ, მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში მოსახლეობა სარწყავი წყლის არარსებობას და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ესაუბრობს. სოფელ ბოლაჯურში ამბობენ, რომ უწყლობის გამო ადგილობრივებს მოსავალი უფუჭდებათ.
სულ არის სეზონი წყლის 2 თვე, მეტი არა. ამ 2 თვეში ვერ ვეტები ხალხი. დღეს რომ ზღავს ერთი, მე მომიწევს 2 კვირის მერე, 2 კვირის მერე ის კი აღარ უნდა იმას. თელი წყლის მოსავალი არ უნდა გაგფუჭდეს. უბრალოდ მოწყოს გულიზე.
საერთოდ არ მოწყულა კარტოფილები ახლა.
სარწყავი კოპრის 6 კაც. არ არის იმ ხელა ის რაღე მოტორი დააძალოს და მოიტრავს ხალხი.
მოსავალს წესავ და მოურცავ თუ ვერ მოურცავ, მაგი უკვე ხმერცია და მოიდებ მოტორი გადახურდა და აღარა მოქმედე ინ წყალი 4 კაცი რომ მოურცავს უკვე ძალიან დიდი ხარჯი ვარდებით და წელს უთხარი თხოვეთ როგორ იქნება გაგვიკეთოთ და ვარ მიწეს.
იმპაქტს რომ სარწყავ წყალთან დაკავშირებით ბოლაჯურისა და ქვემო ენთელის მოსახლეობას პრობლემები ყოველწლიურად ექმნება, ადმინისტრაციული ერთეულის დეპუტატიც ადასტურებს. კობა ჩხიტუნიძის თქმით, სოფლებში საჭირო ოდენობის წყალი არ არის, თუმცა საკითხის მოსაგვარებლად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მათ პროექტი შეადგინეს.
ვინაიდან მოსახლეობა ცოტა დაბალ ხარჯი გამოვიდეს, გვაქვს რაიონის თანადგომით სოფლის პროექტი განხორციელებული გეგმა და ვაკეთებთ მეორე ძრავს, რომელიც შედარებით გააკეთებს აკეთებს ეკონომიას და გასაწყავიანება იქნება უფრო შედარებით ეფასიანი.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ირწმუნება, რომ რწყვის სეზონს მუნიციპალიტეტი მომზადებული შეხვდა და პრობლემა არც ერთ სოფელში არ არის. ზაქარია ენდელაძის თქმით, ივნისში სტიქიის მიუხედავად, ამ დროისათვის სარწყავი არხები გაწმენდილია და ადგილობრივები ამ მხრივ დაბრკოლების წინაშე არ დგანან.
არანაირი პრობლემა არც ერთ სოფელში არ გვაქვს. რწყვის სეზონს შეხვდით ფაქტიურად ძალიან კარგი მაჩვენებლებით, ძალიან დიდი ნალექია რაიონში და დღეს დღომარეობით ფაქტიურად წყვას არ საჭიროებს კულტურები, სოფლის მეურნეობის კულტურები. თუ ამის საჭიროება იქნება, ჩვენ მზადვართ რომ უპასუხოთ ნებისმიერ გამოწვევას.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა იმასაც განმარტავს, რომ ივლისის შუარიცხვებში ბოსტნეული კულტურების მორწყვა აუცილებელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფერმერები მოსავლის გათვლილ რაოდენობას ვერ მიიღებენ. რაც შეეხება წყლის გადასახადის ტარიფს, რომელიც ადგილობრივმა თვითმმართველობამ დააწესა, თანხის ოდენობა მათთვის კვლავ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
You had me hooked again from the minute you sat down. The way you got your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hands. I don't know if I have the strength to stand. Ooh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Ooh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. On my mind, I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours, 'cause I keep coming back again for more. Ooh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Ooh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. Change, but you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. So my whole middle name is Prada. Picture like a glove, girl, sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good, but hurt so bad?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს მაუწყებლობას ხოლმე ინტერვიუთი გავაგრძელებთ. 2016-2017 წლიდან სტარტს იღებს სასკოლო მსწავლობის საპილოტე პროგრამა, რაც 5-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მომზადების ერთწლიან ციკლს ითვალისწინებს. ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ კანონის დამტკიცებამდე სასკოლო მსწავლობის პროგრამა არ ატარებს სავალდებულო ხასიათს. ამიტომ მომდევნო სასწავლო წლიდან მშობლებს საშუალება აქვთ გაქვთ თავად გადაწყვიტონ ჩართონ თუ არა შვილების საპილოტე პროგრამაში. სად იქნება შესაძლებელი სასკოლო მსაუბრის პროგრამის სერვისის მიღება? როდიდან დაიწყება სასწავლო პროცესი? როგორ დარეგისტრირდებიან და რას ისწავლიან ბავშვები? ამ და სხვა კითხვებს პასუხობს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
ქალბატონ ლია, რას გულისხმობს სასკოლო მზაობის პროგრამა? თავდაპირველად მოდით აისტორეთ ამაზე დავიწყოთ საუბარი.
მოგეხსენებათ, სასკოლო ასაკი ძალიან მნიშვნელოვანია და სასკოლო განათლება, მაგრამ იმისათვის, რომ სასკოლო განათლება იყოს ეფექტური და შემდგომში თვითოეულ ბავშვს შეეძლო საკუთარი თავისრულად რეალიზაცია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლამდელ განათლებას. სკოლამდელი განათლების ნაწილია სასკოლო მზაობის პროგრამა. ეს არის ბოლო საფეხური სკოლამდელი განათლების და მისი მიზანია მოამზადოს ბავშვი სკოლისათვის, განუვითაროს ის ძირითადი სასიცოცხლო უნარჩვები, რომელიც დაეხმარება მას სკოლაში სასწავლო პროცესში აქტიური მონაწილე გახდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გარკვეული საკომუნიკაციო სოციალური უნარების განვითარება, რომ ბავშვმა შეძლოს სრულფასოვნად ინტეგრაცია თვითონ სასწავლო პროცესში. მთელი პროგრამა ემსახურება როგორც კოგნიტიური უნარების განვითარებას, ასევე როგორც კითხარი სოციალური და საკომუნიკაციო უნარების განვითარებას, ფიზიკური უნარების განვითარებას და რაც მთავარია, ეს არის ჰოლისტური მიდგომა, კომპლექსური მიდგომა. და საბოლოო ჯამში ჩვენ გვინდა, რომ მოსწავლემ სად იყოს სკოლისათვის, მას ჰქონდეს განვითარებული სწავლისადმი ნებელობა.
ეს იქნება ყოველდღიური პროცესი, როგორც ხვდებით ჩვეულებრივად, ყოველ ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, თუ შეიძლება აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ.
ეს იქნება ყოველდღიური პროცესი, როგორც გითხარით, 150 საკონტაქტო დღეზია გათვლილი, დღის განმავლობაში 3 საათიანი კომუნიკაცია მოხდება. ერთადერთი მეთოდიკა, რომელიც გამოიყენება, გახლავთ თამაშით სწავლების მეთოდიკა და ის სივრცე, რომელიც ამ აქტივობების ჩასატარებლად არის რეკომენდირებული, არაფრით არ უნდა გავდეს საკლასო ოთახს. ანუ ეს არის თავისუფალი სივრცე, ნახევარი ოთახი მაინც უნდა იყოს რბილი იატაკით აღჭურვილი, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ თავისუფალი მოძრაობის საშუალება და რაც მთავარია, პირველი კლასის პროგრამისაგან განსხვავებით, სადაც მასწავლებელი არის წარმართველი და დავალებებს აძლევს, მათ შორის საკლასო და საშინაო დავალებებს, ამ პროგრამის ფარგლებში არ გვაქვს სახელმძღვანელოები ბავშვებისთვის, თუმცა მასწავლებლებს აქვს თავიანთი სახელმძღვანელოები, სამკლევები და ის წიგნები, რომელიც უნდა წაუკითხონ, და მასწავლებელი არის ყველა აქტივობის თანამონაწილე, ანუ ბავშვებთან ერთად თამაშობს, ბავშვებთან ერთად მონაწილეობს ყველა დაგეგმილ აქტივობებში და ბავშვებს უადვილებს ერთმანეთთან კომუნიკაციაში შესვლას და რაც თავარია, ის არის ერთ-ერთი მამოტივირებელი და წამახალისებელი თვითოული ბავშვისათვის.
ქაბოდნო ლია, პირველ რიგში რა ასაკის ბავშვებს ეკუთვნის სასკოლო მზაობა?
პროგრამა განკუთვნილია იმ ბავშვებისთვის, რომელიც მომდევნო წელს უნდა შევიდნენ სკოლაში, ანუ იმ ბავშვებისთვის, ვისაც შეუსრულდათ 5 წელი, რადგან სკოლაში შესვლის ასაკად განსაზღვრულია 6 წელი. ბავშვები, რომლებიც არიან აი ამ გარდამავალ პერიოდში და ემზადებიან სკოლაში, უნდა ჩართული იყვნენ სასკოლო მზაობის პროგრამაში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით ვიდრე დამტკიცდება კანონი სკოლამ ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ, არ არის ეს პროგრამა სავალდებულო. შესაბამისად, მშობელს თავისი სურვილით შეუძლია გადაწყვეტოს ჩართას თუ არ ჩართას ბავშვი სასკოლო მზაობის პროგრამაში.
ანუ ამ ეტაპზე, ესე იგი, არ არის ეს სავალდებულო, მაგალითად სექტემბრიდან არ არის აუცილებელი, რომ 5 წლის ბავშვი ჩაერთოს ამ პროგრამაში, ხო, როგორც მივხვდი? როდისთვის იგეგმება, რომ გახდეს ეს პროცესი სავალდებულო? როდისთვის შეიძლება ამ კანონზე უკვე იყოს საუბარი, თქვა, დამტკიცებაზე?
კანონი მუშავდებოდა ფაქტიურად 1 წლის განმავლობაში, უფრო მეტი დროის განმავლობაში, მაქსიმალური მხარდაჭერა ამ მიმართულებით ჩვენც ვიყავით ჩართული და განსაკუთრებულად მხარდაჭერილიყო ეს კანონ პროექტის მომზადება გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ. დღეს უკვე მომზადებული დოკუმენტი განხილვების სტადიაშია პარლამენტში, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. ფაქტურად შემიძლია ვთქვა, რომ ის ჰარმონიზაცია სხვა მარეგულირებელ დოკუმენტებთან დამთავრებულია და შემოდგომი სესიებიდან დაიწყება მისი განხილვა.
ქალბატონო, მოდით უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ იმ სტანდარტებზე, განათლების სტანდარტებზე, რასაც გულისხმობს სასკოლო მზაობის პროგრამა. უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, რა უნარჩვევები განუვითარდებათ ბავშვებს, თქვათ, ამბანს შეისწავლიან, წერა-კითხვას შეისწავლიან, როგორ იქნება ეს პროცესი?
განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ვალდებულება ამ პროგრამის, ამ პროექტის ფარგლებში იყო ის, რომ მას მოემზადებინა სასკოლო მზაობის სახელმწიფო სტანდარტი, მოემზადებინა საგანმანათლებლო პროგრამის დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს სავალდებულო საგანმანათლებლო რესურსების ჩამონათვალს, შეიცავს აღზრდილ პედაგოგის გზამკვლევს, შეიცავს ყოველდღიური აქტივობების კრებულს, ასეთი აქტივობები შემიძლია გითხრათ, რომ 750 საათი აქტივობა სრულად არის გაწერილი. რამდენადაც პროგრამა 150 საკონტაქტო დღეზია გათვლილი, თვითეულ დღეს განსახორციელებელი 5 ან 4 აქტივობა, როგორც ეს პროგრამით არის გათვალისწინებული, გაწერილია თავიდან ბოლომდე. რა უნდა გააკეთოს მასწავლებელმა, როგორ უნდა იყოს თვითონ ჩართული ამ პროცესში, ბავშვები როგორ გააქტიუროს. მოგეხსენებათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში გახლავთ, რომ მოსწავლეს ჰქონდეს მზაობა სასწავლო პროცესში ჩასართავად და ამისათვის მზად იყოს ის, როგორც სოციალური უნარებით, საკომუნიკაციო უნარებით, ასევე ჰქონდეს გარკვეული წარმოდგენები, რაოდენობრივი წარმოდგენების, სივრცითი წარმოდგენების, შემოქმედებითი უნარების განვითარების საშუალება მივცეთ, თვით გამოხატვის საშუალება მივცეთ და დავანახოთ თუ რა შეასაჭირო განათლება, რა ფუნქცია აქვს ეს სკოლას, რა წარმოადგენს სასკოლო პროცესი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ გარემოზე ჰქონდეს, ეს არის როგორც ბუნებრივი გარემო, ასევე ოჯახურ გარემოზე სრული წარმოდგენა, ჰქონდეს საკუთარ პიროვნებაზე წარმოდგენა და ყველა ეს აქტივობები ისეა ორიენტირებული, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ მოსწავლის, რომელიც მზად არის სკოლაში სასწავლო პროცესში ჩასართავად. მე მგონია, რომ მასწავლებლების აქტივობა ამ პროცესში არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი.
სწორედ პედაგოგ მასწავლებელზე მინდა შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება, ანუ ვინ იქნებიან ეს პედაგოგები, სპეციალურად გადამზადდებიან ახალი კადრები, შეიქმნება ამისათვის თუ საბავშვო ბაღის აღმზრდელები თქვათ შეითავსებენ ამ პროცესს?
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კომპეტენცია და ვალდებულება იყო სახელმწიფო სტანდარტების შექმნა საგანმანათლებლო პროგრამისათვის და ყველა თანდები დოკუმენტის შექმნა. წარმართველი გახლავთ ადგილობრივი თვითმმართველობები, ანუ ბაღების სააგენტოები, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობა აფინანსებს და სწორედ მათ კომპეტენციას განეკუთვნება ამ საბავშვო ბაღების დაფუძნებაც და შემდეგ მათი მართვის პროცესიც. ამიტომ ვინ იქნება მათ მიერ წარმოდგენილი პროგრამის პედაგოგი, ამცოცელად ეს არის თვითეულ საბავშვო ბაღზე დამოკიდებული. ვის განსაზღვრავენ ამ პროცესში პედაგოგი ამცოცელად? თუმცა განათლების და მეცნიერების სამინისტრო რომ მოამზადა პროგრამის შესაბამისად მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლების, ანუ გადამზადების ტრენინგ მოდული, ამიტომ ვისაც წარმოადგენენ თვითმმართველობები, ჩვენ ზუსტად იმ ადამიანებს გადავამზადებთ პროგრამის ფარგლებში.
სად იქნება შესაძლებელი აი ამ სასკოლო მზაობის პროგრამის სერვისის მიღება? ეს იქნება ვთქვათ საბავშვო ბაღები, ეს იქნება სკოლები, თუ როგორ გაქვთ თქვენ გათვლილი?
თუ საბავშვო ბაღში არის იმის საშუალება, რომ გადაიმ ბავშვებისა, ვინც ისედაც არიან საბავშვო ბაღის აღსაზრდელები, მიიღონ ის დამატებითი ბავშვები, რომელთაც არ უვლიათ არასოდეს საბავშვო ბაღში, არც სურვილი ქონიათ. ასეთ შემთხვევაში განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ თვითმმართველობებს, მათ შორის თბილისის მერიას, შესთავაზა სკოლების ინფრასტრუქტურა, სადაც ამის საშუალება იყო, რომ მათ უსასყიდლო დროებით სარგებლობაში გადავცემთ ამ ინფრასტრუქტურას და შეუძლიათ გამოიყენონ სასკოლო მზაობის ჯგუფებისათვის. შესაბამისად პროგრამა განხორციელდება როგორც საბავშვო ბაღების უფროსი ასაკის ბავშვებისათვის და ის ჩაშენებული იქნება ამ ყოველდღიურ განრიგში საბავშვო ბაღის 3-საათიანი პროგრამა დღის განმავლობაში, ასევე ის შეიძლება იყოს წარმართული გარეთ სხვა შენობაში, მათ შორის სკოლის შენობაში, სადაც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სასკოლო მზაობის ჯგუფი, რომელშიც იქნება დანერგილი ეს პროგრამა, ანუ იქ სხვა აქტივობები საბავშვო ბაღის, ასევე კვება, ძილი და ასე შემდეგ არ იქნება გათვალისწინებული, ნებული ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ განათლების კომპონენტი.
როგორ მოხდება აი ამ ბავშვების რეგისტრაცია?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ რადგან პროგრამის მართვას ახორციელებს ადგილობრივი თვითმმართველობები, ახორციელებს მუნიციპალიტეტები, ბაღების სააგენტოები, მათ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული, როგორ სარეგისტრაციო ფორმას შეარჩევენ. ერთი რაც დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა და მოგაწოდოთ ინფორმაცია, როგორც ერთ-ერთმა გამტარმა ამ ინფორმაციის, რომ თბილისის მერიამ გამოაცხადა და საიტზე, იქ სადაც რეგისტრირდებოდნენ საბავშვო ბაღში შესვლის მსურველები, ასევე გახსნელია გვერდი და დღეიდან მიმდინარეობს რეგისტრაცია კონკრეტულად სასკოლო მზაობის პროგრამაზე.
სასკოლო მზაობის პროგრამა, როდის დაიღებს დაარსს, ასე ვთქვათ?
რეკომენდირებულია, რომ სასკოლო მზაობის პროგრამა დაიწყოს 5 ოქტომბრიდან, ეს იქნება საბავშვო ბაღის ბაზაზე თუ იქნება სკოლებში გადანილი ჯგუფები.
ამბობს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური, მას ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შემდეგ სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მიაშურებთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
თავისუფლება FM 107.4.
შემდეგი სიუჟეტით, როგორც უკვე ითქვა, უცხოეთს მიაშურებთ. ჰოლანდიის უშიშროების საბჭო ჩატარებული გამოძიების საფუძველზე მივიდა დასკვნამდე, რომ შარშან აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამხსარო თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე პასუხის მგებლობა ეკისრება რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს. ინფორმაცია დასკვნის პროექტზე, რომელშიც ამ საკითხზეა საუბარი, ტელეკომპანია CNN-მა მოიპოვა. უფრო მეტ გამოძიების და ჯერ კიდევ საიდუმლო დასკვნის შესახებ ნიკო ნერგაძე გვეტყვის.
საიდუმლო დოკუმენტი CNN-ის ცნობით რამდენიმე ასეული გვერდისაგან შედგება. 2 ივნისის განსახილველად დაუგზავნეს საგამოძიებო ჯგუფის შემადგენელ სააგენტოებს, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ტრანსპორტის უშიშროების ეროვნულ საბჭოს, ფედერალური ავიაციის ადმინისტრაციას და ბოინგს. საგამოძიებო საბჭო ასევე შედგება მალაიზიის, ავსტრალიის, დიდი ბრიტანეთის, რუსეთის და უკრაინის წარმომადგენლებისგან. მათ 1 აგვისტომდე უნდა გააკეთონ კომენტარები დასკვნის პროექტთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ ჰოლანდიის უშიშროების საბჭო საბოლოო დასკვნას მოამზადებს, რომელიც სავარაუდოდ ოქტომბერში გახდება საჯარო. საიდუმლო დასკვნის შესახებ ინფორმაცია CNN-ს ორმა წყარომ მიაწოდა. ორივე ერთსა და იმავეს ამტკიცებს, რომ გამოძიების მიხედვით ავიალაინერს რუსული ბუკის ტიპის სარაკეტო დანადგარიდან გასროლილი რაკეტა მოხვდა. რაკეტა, რომელიც აღმოსავლეთი უკრაინის სოფლის ტერიტორიიდან ისროლეს, რომელსაც პრორუსი სეპარატისტები აკონტროლებდნენ. დასკვნაში ასევე ნათქვამია, რომ გამოძიება პასუხისგებლობის ნაწილს ასევე აკისრებს თავად მალაიზიის ავიახაზებსაც, რომელმაც არ გაითვალისწინა სხვა ქვეყნების მიერ გავრცელებული გაფრთხილებები და არ შეცვალა ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურისკენ მიმავალი თვითმფრინავის მარშრუტი, რომელიც კონფლიქტის ზონის თავზე გადიოდა. კიდევ ერთხელ, ეს არის ინფორმაცია, რომელსაც CNN-ი ავრცელებს. არც ჰოლანდიის უშიშროების საბჭო, არც საგამოძიებო ჯგუფის შემადგენელი, არც ერთი სააგენტო კომენტარს არ აკეთებს ამ დასკვნის პროექტზე, რომლის შინაარსი ჯერ კონფიდენციალურია. ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ეს ინფორმაცია ამერიკული მედიის მეშვეობით გაჟონაოდა, ამერიკის სასამართლოში თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან დაკავშირებით აღიზრა საქმე იგორ გირკინის წინააღმდეგ. გირკინი აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსი სეპარატისტების ყოფილი მეთაურია. ამერიკელი იურისტი ფლოიდ ვისნერი ამტკიცებს, რომ მალაიზიის ავიახაზების ლაინერი გირკინის დაჯგუფებამ ჩამოაგდო კრემლის ნებართვის მიღების შემდეგ. ვისნერი ცდილობს გამოიყენოს ამერიკული კანონმდებლობის ერთ-ერთი აქტი, რომელიც მას საშუალებას მისცემს უჩივლოს უცხოეთის მოქალაქეს, ამ შემთხვევაში გირკინს ამერიკის სასამართლოში. მალაიზია სხვა ქვეყნებთან ერთად ცდილობს გაეროს მანდატით ჩამოყალიბდეს საერთაშორისო ტრიბუნალი, რომელიც გაასამართლებს თვითმფრინავის ჩამოგდებაში ეჭვმიტანილებს. რუსეთმა ჯერ 9 ივლისს განაცხადა, რომ წინ აღუდგებოდა მსგავსი ტრიბუნალის შექმნის მცდელობას. 16 ივლისს კი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სატელეფონო საუბრისას უთხრა ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს, რომ გაეროს ტრიბუნალის ჩამოყალიბება ნაადრევი და კონტრპროდუქტიული იქნებოდა. რუტი თავის მხრივ განაცხადა, რომ გაეროს ტრიბუნალი იქნებოდა საუკეთესო გარანტია იმისა, რომ ყველა ქვეყანამ ითანამშრომლოს გამოძიებასთან.
ნიკო ნერგაძე მისაუბრა ჰოლანდიის უშიშროების საბჭოს დასკვნის პროექტზე, რომელიც ჯერ გასაიდუმლოებულია, მაგრამ მედიაში გაშონა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Усминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს განმეორები წარუდგინა საკონსტიტუციო შესრულება, რომელიც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებისთვის განსაკუთრებულ სტატუსს ითვალისწინებს. ვერხოვნა რადაში აცხადებენ, რომ მასზე დიდი ზეწოლა ხორციელდება აღნიშნული საკონსტიტუციო ცვლილების მიღებისთვის. პოროშენკო დარწმუნებულია, რომ დეცენტრალიზაციის მოდელი საფრთხეს არ შეუქმნის უკრაინის ერთიანობას. მოსმინეთ კოპა ლიკლიკაცეს.
საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლამ თავისი გაიტანა და უკრაინის ლიდერი პეტრო პოროშენკო, რომელიც ადრე დაჟინებით აცხადებდა, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების სტატუსი მხოლოდ უმაღლესი რადის მიერ მიღებული სპეციალური კანონით დარეგულირდებოდა, დღეს უკვე თანახმაა, რომ შესაბამისი ცვლილება კონსტიტუციაში აისახოს, რაც უკრაინას, პოროშენკოს თქმით, ევროპასთან კიდევ უფრო დაახლოებს.
Децентрализация наблизит нашу политическую систему до европейской.
დეცენტრალიზაცია ჩვენს პოლიტიკურ სისტემას ევროპულთან აახლოებს. მეორე მხრივ ეს იქნება კიდევ ერთი თავისებურება, რაც ჩვენ პოსტსაბჭოთა მეზობლებისგან განგვასხვავებს. როგორც ამ რამდენიმე დღის წინ უკვე ვთქვი, თვითმმართველობა უბრალოდ შეუძლებელია ტოტალიტარული და ავტორიტარული სახელმწიფოს შემთხვევაში.
просто неможливо в тоталитарній або авторитарній державі.
16 ივლისს ვერხოვნა რადამ განიხილა ეს საკითხი და პროექტი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაუგზავნა. უკრაინული მედიის თანახმად პოროშენკომ საკონსტიტუციო შესწორება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან ვიქტორია ნულანდთან 15 ივლისს გამართული შეხვედრის შემდეგ შეიმუშავა. აღნიშნული ინფორმაცია ირიბა დაადასტურა პარლამენტის ვიცესპიკერმა ოქსანა სიროედმა, რომელმაც უკრაინსკაია პრავდასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ვერხოვნა რადას დეპუტატებზე საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ხორციელდება ძალიან დიდი ზეწოლა, რათა დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებს საგანგებო სტატუსი კონსტიტუციურად მიენიჭოთ. თუმცა პეტრო პოროშენკო, უკრაინის პრეზიდენტი, მედიას მოუწოდებს არ გამოიყენოს ტერმინები ავტონომია და განსაკუთრებული სტატუსი. კიევი მიიჩნევს, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების შემთხვევაში ლაპარაკი მხოლოდ შეზღუდულ თვითმმართველობაზეა და დეცენტრალიზაცია არ ვრცელდება ისეთ სფეროებზე, როგორიცაა თავდაცვა, ეროვნული უსაფრთხოება, საგარეო პოლიტიკა და მოქალაქეთა თავისუფლებისა და საკონსტიტუციო უფლებების დაცვა.
Якщо чорти попутають якусь місцеву раду,
თუ ეშმაკი თავგზას აუბნებს რომელიმე ადგილობრივ საბჭოს და იგი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რაც ეწინააღმდეგება უკრაინის კონსტიტუციას და საფრთხეს უქადის ქვეყნის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და ეროვნულ უსაფრთხოებას, პრეზიდენტს აქვს უფლება დაუყოვნებლივ ელვისებური სისწრაფით გამოიყენოს ავტორიტეტი იმისთვის, რომ დროებით შეაჩეროს საბჭოს გადაწყვეტილება. ეს არის ის, რაც შეიძლებოდა აბსოლუტურად მართებულად გაკეთებულიყო მაშინ ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის პარლამენტში, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება, რაც 2014 წლის მარტში ნახევარკუნძულის ანექსიით დასრულდა.
С Верховною Радою Автономной Республики Крым.
უკრაინის პრეზიდენტმა მოუწოდა ქვეყნის საკონსტიტუციო კომისიას, რათა გაითვალისწინოს ყირიმელი თათრების მოთხოვნა და განსაზღვროს ყირიმის რესპუბლიკის ავტონომია, როგორც უკრაინის განუყოფელი ეროვნულ ტერიტორიული წარმონაქმნი, სადაც ყირიმელი თათრები თვითგამორკვევის უფლებას განახორციელებენ. რუსეთმა უკანონო რეფერენდუმის საფუძველზე 2014 წლის მარტში მოახდინა ყირიმის ანექსია, რასაც დიდ წინააღმდეგობას უწევდნენ თათრები, რომლებიც ყირიმის მოსახლეობის 13% შეადგენენ.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოსთვის წარდგენილ საკონსტიტუციო შესრულებაზე, რომელიც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებისთვის განსაკუთრებულ სტატუსს ითვალისწინებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერს ნინო კვარაცხელი, აფხაზეთიდან დევნილი. მისი საათღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 19 ივლისს, ახლა კი ხუთშაბათი ღამის პროგრამას ვაგრძელებთ მუსიკით.
I left the house, left the room with a fox stay on my back and my supplies in a magic pack and I followed the sound of music not up a hill but down to an old war shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls and in passion balls you dance. When the night she looks so fine to me, I am a man on an odyssey, and so tell me to the mass I must believe. To look, I said, oh, wow, diddy-diddy, out of search, they shook, I sing it all, patch, don't wing, little black book, I welcome fishies to my hook. Oh, and the tiny chefs, they wave with giant knives, and the dark old minds, they flick down the mines, still I kept the signs of my desire. Must have missed you, felt so alive. Oh, diddy-diddy, out of sight to look, I sing, oh, diddy-diddy, out of sight to look, I sing, and all that story, little black boy.
Falcon Fish. It's too much. He's a two-man hook.
Radio თავისუფლება FM 107.4
ჩვენ უკვე ვიუწყებოდით, რომ აზერბაიჯანში უფლებადამცველების ლეილა და არიფ იუნუსების სასამართლო პროცესი ამთვის მიწურულისკენ 27 ივლისს ჩატარდება. ამის თაობაზე გუშინ გამოაცხადეს ბაქოში წინასწარი სასამართლო მოსმენების დროს. დღეს განმეორებით გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ოქროპი რუხაძემ მოამზადა, რათა შეგვახსენოს აზერბაიჯანში უფლებადამცველების მდგომარეობა.
ორივე, ლეილა იუნუსი და არიფ იუნუსი აცხადებენ, რომ მათი საქმე პოლიტიკურად არის მოტივირებული. ისინი მიეკუთვნებიან მათ რიცხვს, ვისაც აზერბაიჯანის ხელისუფლება დევნის მთავრობის და მართველი ჯგუფის მიმართ კრიტიკის გამო. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი ცდილობს მათი ხმების ჩახშობას. ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც დღეს იქნა გადაღებული სასამართლოს პროცესის დაწყების წინ და შემდგომ, ჩანს, როგორ შეხავთ წყვილი სასამართლოს დარბაზში. მათ 15 ივლისს ერთმანეთი პირველად იხილეს ცალცალკე დაპატიმრების შემდეგ. ლეილა 2014 წლის ივლისში, ხოლო არიფი ერთი თვის შემდეგ, აგვისტოში დააკავეს. წყვილს ბრალად ედება ღალატი, თაღლითობა, სიყალბე, გადასახადის გადახდისთვის თავის არიდება. გენერალურმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ წყვილი საიდუმლო ინფორმაციას გადასცემდა სომხეთის ჯაშუშებს. თოლქმარი სხვადასხვა საკანში იმყოფებიან. ლეილა იუნუსი თავის ქმარს მარტის თვეში წერდა. ძალიან მაშინებს ის, რომ ერთად აღარ ვიქნებოდით. იქვე ამ წერილში წაიკითხავდით: ჩვენ უკვე 37 წელია ერთად ვართ. ძალიან რთულია უშენობა, მაგრამ ახლა უკვე ისტორიაში შევედითო. ჩანს, რომ ლეილა იუნუსი თავს ჯანმრთელად ვერ გძნობს. მისი სახე ერთო ფერმკრთალი იყო სასამართლოზე მიყვანის დროს. უჭირდა მოსამართლის შეკითხვებისთვის პასუხის გაცემა. მოსამართლე კი დაცვის ყველა მოთხოვნას უარყოფდა. დაცვას უარი ეთქვა, თავის კლიენტებთან უშუალოდ დამზდარიყო. ამ უარის შემდეგ ლეილა იუნუსმა სასამართლო დაადანაშაულა, რომ ის ზემოდან ბრძანებებით მოქმედებს, რომ ირღვევა მისი უფლება აზრი გამოთქვას. სხდომაზე შესვენების დროს ლეილა იუნუსმა მოახერხა ჟურნალისტებისთვის ეთქვა, რომ მისი ქმარი ავად არის, რომ აქვს სიმსივნე და სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ციხეში საჭირო სამედიცინო დახმარებას არ იღებს. თავიდან პოლიცია შეეცადა წყვილს არ ქონოდა კონტაქტი მედიასთან. ლეილა იუნუსმა ისიც უთხრა რეპორტერებს, რომ თვითონაც ავად არის. როგორც წყვილის ქალიშვილი დინარა იტყობინება, დედამისს დიაბეტი და ცე ჰეპატიტი სჭირს. ორივე დედაც და მამაც სულ უფრო ცუდად გრძნობენ თავს ჯანმრთელობის მხრივ, მას მერე რაც დააპატიმრეს, ამბობს დინარა. 15 ივლისის სხდომაზე მოსამართლემ გამოაცხადა, რომ ეკონომიკური ხასიათის ბრალდებების განხილვა მოეწყობა 27 ივლისისთვის დანიშნულ სასამართლოს სხდომაზე. რაც შეეხება ღალატს, ამ ბრალდებებს ცალკე პროცესი დაეთმობა, თქვა მოსამართლემ. ჩვენ პრაღიდან ტელეფონით დავუკავშირდით ლეილა იუნუსის ადვოკატს რამის მამედოს, რომელმაც შემდეგი გითხრა.
27 ივლისია. Значит, об измене Родины в данном момент не будем говорить.
Амитабзе, 27 ივლისის ხდომაზე სასამართლოზე ღალატზე ლაპარაკი არ იქნება. გვითხრა რამის მამედოლმა. მომავალში მან იმედი გამოთქვა, რომ ამ საქმეს სასამართლოში აღარ გადაგზავნიან და შეწყვეტენ სისხლის სამართლის დევნას. Аистия, მოსაზრება ვარაუდი რამიზ მამედოვისა, ლეილა იუნუსის ადვოკატისა, რომელმაც ამასთან ერთად შემდეგი განგვიცხადა. Оптимистурат არ ვარ განწყობილი, სასამართლო ჩვენთან განსხვავებულია. ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ლეილა დააკავეს იმის გამო, რომ დანაშაული ჩაედინა. მაგრამ დააკავეს, რადგან ის ვიღაცას არ მოსწონს და ამიტომ სჯიან. ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას რამის მამედოვმა, ლეილა იუნუსის ადვოკატმა. ბაქოს საქალაქო სასამართლოს შენობასთან შეკრებილი იყვნენ უცხოეთის დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები, უფლებადაცვის აქტივისტები და ჟურნალისტები. განსაშჯელი ლეილა იუნუსი ორგანიზაცია მშვიდობის და დემოკრატიის ინსტიტუტს განაგებდა. ეს ინსტიტუტი რეგისტრაციაში გატარებული არ ყოფილა. ის ალიევის მთავრობის ხმამაღალი კრიტიკით გამოდიოდა. ლეილა აქტიურად იყო ჩართული სახალხო დიპლომატიის პროცესში სომხეთის უფლებადაცვის აქტივისტებთან. ის არის არაერთი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატი ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. არიფ იუნუსი 60 წლისაა. ის ცნობილი ისტორიკოსი და მკვლევარია და მუშაობს კავკასიის კონფლიქტებზე, მათ შორის მთიანი ყარაბახის გამო დაპირისპირებაზე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, ასევე საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები გმობენ ლეილა და არიფ იუნუსების დაპატიმრებას და მათ დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას მოითხოვენ. ეს ჯგუფები აზერბაიჯანის მთავრობისგან მოითხოვენ ასევე ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის, საპატიმროში მყოფი ხადიჯა ისმაილოვას და სხვების განთავისუფლებასაც. ლეილა და არიფ იუნუსების შვილმა დინარამ ივნისში დაწერა, რომ დედაჩემი მას მერე ორ დღეში დააპატიმრეს, რაც ღია წერილში მოსაზრება გამოთქვა, რომ ავტორიტარულ რეჟიმებს არ უნდა მიეცეთ უფლება საერთაშორისო სპორტული შეჯიბრებები ჩაატარონ.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ცნობები, რომლებიც ვრცელდება აზერბაიჯანში დაკავებულ უფლებადამცველებზე, ლეილა და არიფ იუნუსებზე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი რადიოს შუახამის პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light to split the night and touch the sound silent. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words
silent, and the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that.
Radio თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» записан на кинофестивале в Карловых Варах. Фестиваль юбилейный, 50-й, хотя и существует 70 лет, с 46-го года. Просто несколько десятилетий он чередовался с московским и вообще находился в подчиненном положении. Доходило до того, что по распоряжению партийных кураторов призы давались советским фильмам. Так, например, остался без награды замечательный «Катцельмахер» Райнера Вернера Фассбиндера. Но эти времена давно позади, и молодежь, которая приезжает в Карловы Вары, о советской древности ничего не знает. Своеобразие фестиваля прежде всего в том, что большая часть аудитории не синефилы, кинокритики или участники кинорынка, а совсем молодые люди, которые живут в палаточном лагере и заполняют кинотеатры. В Карловых Варах свободные места в залах бывают очень редко. Главную награду в этом году получил фильм «Боб и деревья». Американский лесоруб Роберт Тарасюк разыгрывает сцены из своей жизни. Он потратил все свои сбережения, $25,000, на лес, пораженный муравьями, и теперь не знает, как выкрутиться. К тому же на шее его любимой коровы появилась огромная рана непостижимой природы. Это игровой фильм, в котором лесорубы играют самих себя, воспроизводя сцены из собственной жизни, и выглядят как профессиональные актеры. Замысловатое смешение реальности и вымысла. Вторую награду получил австрийский фильм «У падающих есть крылья». Молодой режиссер Петер Бруннер – прямой наследник венских акционистов. 2 года назад он снял диковинную картину о страдающем синдромом Марфана, длинные пальцы и неизбежная слепота человеке, который убивает свою мать. Новый его фильм, напротив, о крепости семейных уз. Юная героиня больше всего на свете любит свою бабушку, и страшным ударом для нее становится известие о том, что самый близкий человек неизлечимо болен и обречен. «У падающих есть крылья» – фильм-фантазия, сон, и в онирической части возникает огромный свинарник. Хряки нападают на героиню, заполняют опустевший дом, все распадается, и стоящее посреди поля кресло атакуют божьи коровки. Не всем нравится направление Карловарского фестиваля, которое выбрал его художественный руководитель Карл Ох. Но мне кажется, что он делает вполне достойный и современный фестиваль. И учитывая, что лучшие фильмы все равно уплывают в Канны, Венецию и Берлин, выбор дебютантов и экспериментаторов для конкурса вполне оправдан. Согласна со мной директор программы российского кинофестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева, которую я встретил в Карловых Варах.
Ситор, вы знаете, что Московский фестиваль конкурировал с Карловарским в течение многих лет, и даже были в очень сложные отношения, потому что Москва давила на Карловы Вары, они чередовались, там все время были какие-то проблемы, но это все в прошлом. Сейчас фестивали расстались, существует какая-то эстетическая конкуренция между ними.
Дело в том, что на сегодняшний день они по-прежнему остаются фестивалями премьерного кино, да, в этом есть общее между фестивалями, и по-прежнему и тому, и другому нужны в конкурс только премьеры. Второе, мне кажется, что есть разница в том, что все-таки Карловы Вары предлагают серьезную индустриальную площадку, которая, к сожалению, отсутствует в Москве. И мне кажется, что это самое важное, потому что это огромная часть фестиваля программы, где вы видите все то, что было лучшее за год, где вы видите конкурс сразу в двух разных, то есть большой конкурс международный и конкурс «К востоку от запада», который, безусловно, очень важен для кинофестиваля, потому что дебюты Восточной Европы сегодня абсолютно такая закрытая зона, где мало их можно увидеть. И вы знаете, что большие фестивали вообще не берут фильмы. Если в этом году в Каннах был венгерский фильм, это чудо туда попало. Да? И мы понимаем, что Восточная Европа вообще...
Ну и приз получился.
Он безусловно, выдающийся фильм. И это здорово, потому что дебютанту попасть на Каннский фестиваль и стать лауреатом удается крайне редко, особенно из Восточной Европы. Соответственно, это вот возможность молодым режиссерам, в том числе и российским, я хочу подчеркнуть, потому что наши режиссеры не раз становились обладателем именно премии конкурса «East of the West», и в этом как раз, мне кажется, наша заслуга, потому что в прошлом году класс коррекции, и в этом году Ваня имеет возможность быть уже в жюри, потому что это традиция фестивального движения, когда лауреатов фестиваля, обладателей главных призов приглашают в жюри. Или, например, Ангелина Никонова, которая сейчас работает в жюри, она, безусловно, стала очень известным дебютантом мира после своего дебюта, и в прошлом году со второй картиной «Welcome Home» она попала в «Карлова Вара», и сейчас она уже член жюри, и вот когда говорят, нет российских фильмов, во-первых, они есть, это лауреат «Кинотавра» и участник «Берлинале», «Пионеры-герои», и это «Чайки» Эл-Маджаева, и мне кажется, что это здорово, тоже лауреат «Кинотавра», и она получила приз в Сочи за дебюты, но до того очень хорошо была показана в форуме Берлинского кинофестиваля, поэтому это важно, потому что если нет фильмов, у нас есть два представителя в жюри, а это очень престижно, почему-то об этом никто не говорит, поэтому мне кажется, что это здорово, когда вас выбирают уже в роли судьи, да, несмотря на ваш молодой возраст. И сегодня вот международные жюри, они все чаще склоняются к тому, чтобы приглашать свои команды все больше и больше фильмейкеров. Они хотят видеть режиссеров, они хотят видеть сценаристов, операторов и актеров. Это не секрет, что, как мне кажется, что меньше становится кинокритиков, увы, к сожалению, и продюсеров практически вообще уже нет. То дистрибьюторы теперь тоже набирают силы, потому что эта часть индустрии, она важна в секторе, особенно авторского кино. И дистрибьюторов тоже поддерживают, приглашая их в жюри, и с вами мы сейчас в «Карловых Варах» можем наблюдать. Но вот возвратимся к тому, что «Карловы Вары» все-таки та огромная площадка, где на список гостей, он, мне кажется, приравнен к Каннам, Венеции и Берлину. Поэтому вы можете увидеть всех. Вот мы видели всех участников Каннского фестиваля, то есть все картины, которые сюда перешли из конкурса «Особого взгляда», «Двухнедельника» и «Недели критики», все авторы были здесь. И это замечательно, потому что вы имеете возможность уже напрямую задавать вопросы, видеть режиссера, и это, конечно, уникальная площадка, где вы ходите бок о бок со всеми авторами, которые за год в той или иной степени где-то по-своему прозвучали, получили призы и стали, в общем, известны всем. Поэтому здорово. А потом не будем забывать, что все-таки фестиваль в «Карловых Варах» имеет 10, по-моему, площадок, если я не ошибаюсь, или больше. И это здорово, потому что все они переполнены, и по-прежнему большая часть аудитории на 70% это совсем молодые люди. И это замечательная традиция, которая столько лет существует, и не секрет, что вот даже на 50-м фестивале, мне кажется, что гостей гораздо больше. И мне кажется, что это здорово, потому что, когда автор видит зрителя, который сидит на ступеньках или лежит на сцене, конечно, это главная награда для него, и поэтому, а здесь он это видит каждый день. Поэтому, конечно, взаимодействие экрана и зрителя, обычного зрителя, я даже не беру индустриальную площадку, я не беру прессу, я не беру профессионалов, которые, безусловно, бегают из зала в зал, как мы все, да, или там программных директоров всех фестивалей, которые съезжают здесь сюда тоже. Мне кажется, вот важно, что здесь есть зритель анонимный, неизвестный, и он рвется на твой фильм. И все.
Есть ли здесь такие фильмы, которые вы бы взяли, не задумываясь, на свой фестиваль?
Конечно, конечно. Здесь будем считать, что если у нас не национальный фестиваль, и он международный, то, конечно, мне бы очень хотелось показать часть картин Каннского кинофестиваля. Мне нравятся фильмы из «Особого взгляда», в частности, режиссера Далибора Матанича из Хорватии, который снял картину «Звездан», и она звучала в Каннах, она получила приз, мне кажется, она вообще была достойна главного приза программы «Особый взгляд». И мне очень приятно отметить, что 11 лет назад именно в Сочи режиссер Далибор Матанич получил приз. Это был как раз его самый первый фильм, и он все время вспоминал вот здесь, в «Карловых Варах», с любовью свои 9 дней, проведенных в Сочи. Поэтому и вот он рассказал о том, как он много лет шел к этому фильму, как он был для него важен, и как трогательно, что продюсер, которая, в общем, не всегда работала, но, увы, не всегда они достигали, может быть, таких высот, как Каннский фестиваль, вдруг они получили в этом году все. И мне вот я рада за него, потому что те люди, которых вы знаете близко, персонально, Как здорово, что Каннский фестиваль отобрал, наградил. И сейчас у него, конечно, звездный час. Мне было приятно увидеть человека, который вот после 10 лет довольно как бы такого сложного кинематографического своего развития и своих работ вдруг вот поднялся и показал, что он настоящий, выдающийся, очень умный, очень эмоциональный и очень талантливый кинорежиссер.
Карловарский фестиваль очень часто критикуют последние годы за то, что выбираются фильмы якобы маргинальные, слишком маленькие, непонятные большому зрителю, широкому зрителю и так далее. Есть в этих упреках какая-то доля правды, на ваш взгляд?
Вы знаете, мне кажется, что нет, потому что даже конкурс этого года доказал, что картины разные, и сегодня уже, когда мы смело можем как-то говорить свое мнение о конкурсе, и мне нравится как раз то, что здесь есть очевидная концепция. Мне очень нравится, что у авторов есть свое видение современного кинопроцесса и его понимание. И это здорово, что они показывают очень разные фильмы. И как раз если вы видите маленькую, малобюджетную, но очень умную, точную картину, которая действительно талантливо расшифровывает сегодняшний день, сегодняшние реалии. Я все время вспоминаю фильм «Птичий корм», если вы помните, про мальчика из Греции. Да, это удивительная картина, которая сегодня выстреливает своим сюжетом, своей историей, своей вот этой болью, которая заложена вот в этом одном герое и видении вот этом режиссерском.
Да, стало необычайно политически актуально.
Невероятно,
да?
Актуально, когда вы сегодня включаете телевизор, и вот у вас всплывают образы этой картины. Поэтому я совсем против разговоров о том, что есть маргинальные фильмы, а есть вот широкие для миллионной аудитории. Фестивали, в конце концов, скажу вам честно, в общем, и были как-то задуманы для того, чтобы поддержать киноискусство. Все-таки искусство как кино, как вид культуры, понимаете? И, конечно, сегодня все изменилось, у всех есть камеры, и все снимают кино, и, безусловно, это осложняет работу всех программистов мира. И вот этих малобюджетных, никчемных фильмов довольно много, и отыскать там какую-то внятную жемчужину уже очень сложно. Поэтому, в любом случае, я как программист никогда не осуждаю и не обсуждаю работу своих коллег по причине, которая мне хорошо известна, особенно для больших фестивалей, где надо учитывать еще не просто, знаете, это культурные задачи, но еще и геополитические. Поэтому сегодня, когда вы работаете с миром, с регионами, с разными кинематографиями, с разными подходами, то, естественно, комплектовать программу крайне сложно.
А что самое сложное и самое неприятное в работе программиста?
Ну, вообще отказывать всем. Это самое неприятное, потому что это вообще действительно с этой точки зрения самая неприятная работа именно вот во всей линейке выстроенной вашей какой-то такой профессиональной судьбы. Вы понимаете, что это самое неприятное — говорить человеку «нет», который потратил большие деньги. Все-таки кино не самое дешевое искусство, да, в любом секторе, который потратил год жизни, на который работали десятки, если не сотни людей. И вы говорите «нет» за одну минуту, просмотрев там два часа его картину. Вот это самое болезненное, самое неприятное для всех.
А были такие случаи, когда вы говорили «нет», понимая, что этот фильм хорош, но просто не для вашего фестиваля?
Нет, у нас просто бывало так, что приходили фильмы, которые были недоделаны, но мы видели в них потенциал, мы понимали, что мы смотрим совсем недоделанную версию. Это большая ошибка вообще всех программистов, которые идут на поводу, вот когда уговаривают продюсера: посмотрите сейчас, никогда не надо смотреть дважды, надо смотреть всегда готовую картину. Я знаю случаи, когда после компьютерной графики фильм просто изменялся, и он совершенно становился уже отдельной картиной, не похожей на тот фестивал материал, с которым мы смотрели до того. Поэтому, конечно, этот вопрос, он очень важный, и нельзя показывать неготовый фильм.
Ну вот уже прошло полгода 2015 года, можно подвести какой-нибудь маленький итог. Вы были на многих международных фестивалях. Какой фильм, или, может быть, 2-3 фильма вам кажутся самыми интересными? Что вас поразило больше всего?
Ой, вы знаете, мне нравятся многие картины, как минимум 5-6 после каждого большой выставки. Будем брать Венецию, будем брать...
Ну, Венеции еще не было, Канны,
нет,
Берлин.
Нет, я имею в виду за год, вы сказали, все-таки мы приближаемся уже к новому сезону сентября месяца, да, или даже не сентября, а вот будем считать «Карловых Вар». И получается ситуация интересная для меня, потому что оказалось, что все те картины, которые вот мне понравились, они имеют очень интересную вот международную жизнь. То есть я их вижу на всех кинофестивалях. Их, безусловно, разбирают по частям все фестивали мира. И, как правило, это 5-6 фильмов. Поэтому в любом случае я могу сказать, вот мне сейчас на Каннском фестивале действительно понравились картины, которые не получили призы, например. Да, мне понравился и главный приз, который все ругали, осуждали. Ну, может быть, несовершенный фильм самого режиссера Адияра, который замечательный, блистательный режиссер. Но это супер важный фильм. Поэтому сейчас уже понятно, что сама идея и сам месседж фильма, он действительно действительно невероятно актуален, и понимание того, что война везде, сегодня она становится все больше и больше, все больше и больше такой актуальной и работающей. Поэтому мне понравился «Победитель» именно как, скажем, его тематическая составляющая больше, нежели чем эстетическая, то есть как высказывание. Мне понравился «Маттео Гарона» как безусловное достижение кинематографического искусства, где благодаря той самой компьютерной графике он достигает невероятной красоты, глубины изображения, масштабности и объемности. И безусловного...
Да, такой технологический прорыв.
Безусловного, да, такого красочного и светового решения, которого давно не видели. И, безусловно, это оставляет, конечно, серьезный след в вашем сознании. И вы понимаете, что дело уже не в призе, который мог или не быть, или не мог. В конце концов, мы понимаем, что любое решение жюри – это есть решение конкретных 7 или 8 участников вот этого кинопроцесса. Не более чем. Другой вопрос, что, естественно, сам приз влияет на дальнейшую жизнь автора самого фильма. И, конечно, в этом смысле, мне кажется, что Каннский фестиваль – это то место, куда по-прежнему пытаются все попасть, потому что этот фестиваль дает, безусловно, фильму гораздо больше может дать, так как туда съезжается все-таки вся мировая киноиндустрия и гоняется за картинами. И не секрет, что очень многие фильмы, они друг друга перебивают. Дистрибьюторы, я имею в виду, все те, кто работает уже с мировыми территориями, они, конечно, борются за каждый хороший фильм, хотят его заполучить. Поэтому, конечно, я вам скажу честно, фестиваль хорош тогда, когда дальнейшая судьба его фильмов, она все-таки как-то происходит. И если судьба состоялась, то в этом...
Они в прокат попадают.
В первую очередь. О том, что вы выходите из зоны вот этого, скажем, культурного мероприятия, выставки в зону рынка, в этом переходе и есть, в общем, заслуга кинофестиваля, который ему обеспечивает этот мост к зрителю, к широкому, в разных странах, на разных аудиториях, не только фестивальных. Поэтому все фестивали гордятся тем и говорят о том, сколько фильмов у них выпущено было в прокат на каких территориях.
Ситора Алиева упомянула, что в 2 конкурсных программах Карловарского кинофестиваля не было российского кино. Впрочем, был фильм, снятый в Украине на русском языке, «Песнь песни» Евы Нейман по мотивам произведения Шалом Алейхима. Он был отмечен специальным упоминанием экуменического жюри. Маленький Шимик влюблен в девочку Бузю, но обстоятельства сильнее. Шимик уезжает из местечка и учится в городе, а Бузя выходит замуж за состоятельного соседа. Вот что сказала режиссер фильма Ева Нейман моему коллеге Юрию Векслеру.
«Песнь песней» Шалом Алейхима произвела на меня впечатление драгоценности, которое простота и хрупкость являются мощью. Работа над этим фильмом меня делала счастливой. Меня интересовало в этом произведении в первую очередь не еврейство, даже не сюжет. Сюжет там очень такой, ну, такой еле намек, в общем, на сюжет. И он очень такой простой. Это вот любовь, которая не сложилась, не привела к свадьбе, скажем, да? Но не это же меня бесконечно вдохновляло на тяжелую работу над фильмом. Но не это, понимаете? Не это. А красота произведения Шалом Алейхима. И его впечатление от песни царя Соломона, которую он читал с детства, которую он полюбил, которая была абсолютно впитана им, переплетена с его жизнью. И красоту этого произведения он никогда не забыл. Это абсолютная драгоценность. Вот эта красота, да, 2, по меньшей мере, художников. Царя Соломона, да, и Шалом Алейхима, вот это было для меня действительно то, к чему я хотела прикоснуться. Не еврейское бытописание и не несчастная любовь. Ну, тоже в контексте, да, Шалом Алейхим заставил меня полюбить и это, заинтересоваться и тем. Фильм уже засовывают в ящик. Кино про евреев, вообще вот эта вот еврейская тема. Ну, потому что априори, как бы у меня корни в этом, да? Но в данном случае, что меня интересовало до такой степени, что я начала им заниматься и сделала кино, это потому что Шалом Алейхим сделать так, чтобы я этим не просто интересовалась, это полюбила. Это вот то, что называется убедительная сила его искусства. Но это не было абсолютно моим никаким ни желанием, ни целью. Это абсолютно нет. Я думаю, что когда Шекспир писал «Гамлета», вряд ли его кто-то там тиранил вопросами о датских каких-то об обычаях и повадках датских королевских семей. Ну, не в этом же дело.
Ева Нейман, фильм «Песни». На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник», записанную на Карловарском кинофестивале. В программе «Имагина», посвященной экспериментальному кино, притаился короткометражный фильм «Спальный район», снятый в Москве датской художницей Тинне Зеннер. Она приезжала в Россию вместе с подругой, бывшей москвичкой, живущей в Нью-Йорке, и ее бабушкой. С собой у нее была 16-миллиметровая камера и всего 15 метров пленки. Тинне Зеннер решила сделать портрет огромных многоэтажных домов, хранящих память о советском прошлом. Тинне, неужели в Копенгагене таких многоэтажек нет?
Конечно, есть, но они не такие огромные. Я сама полгода жила в таком здании. Это изменило мое представление о пространстве, потому что я выросла в сельской местности. Вокруг дома не было ограды, и мое личное пространство не было ограничено. А потом я поселилась на верхнем этаже многоквартирного дома. И тут, конечно, меняется представление и о пространстве, и о высоте, и о связях с городом, и с другими людьми. Правда, в этом доме было только 6 квартир.
А в Москву вы поехали специально, чтобы снимать огромные многоквартирные дома?
Я поехала в Москву, потому что меня занимает тема коллективной памяти. Мне кажется, это очень привязано к русской истории. Ведь коллективное всегда противопоставлялось индивидуальному. Я расспрашивала людей о их опыте, ситуациях, когда им сложно было не подчиняться коллективу.
Думаю, что иностранцу трудно понять эту ностальгию, которую в России многие испытывают по Советскому Союзу, ведь это было чудовищное государство. Вам после поездки в Россию стало понятно это чувство?
Да, думаю, что отчасти я его понимаю. Я недолго там пробыла, но заметила это влечение к советской эпохе. Людям кажется, что в ту пору многое функционировало лучше. Хотя, если представить эту жизнь в 40-этажном доме-ловушке, откуда нет никакого выхода, если начнется пожар. С другой стороны, я понимаю, что эти квартиры люди получили от государства. И вот так поколение за поколением там жили. Создалась привязанность к этому пространству. Когда ты наследуешь квартиру вместе с предметами, вместе с историей и памятью. Я видела в некоторых квартирах комнаты, которые были заперты, потому что они принадлежали умершему отцу или деду. Его дети и внуки не входили и не трогали там вещи, потому что не хотели нарушать интимную границу с этим прошлым. Мне это показалось интересным.
Проблема только в том, что, как правило, советские квартиры были очень маленькие, и довольно сложно просто взять и запереть одну комнату.
Я такие запертые комнаты видела всего 2 раза. Но я также видела очень много унаследованных вещей. Конечно, в этом нет ничего необычного. Мой отец тоже коллекционирует, что попало. И я понимаю, как можно наделять предметы памятью. Мне было интересно наблюдать, как ностальгия по прошлому оказалась связана с этими вещами.
Может быть, дело еще и в советском дефиците. Вещи было так трудно купить, что каждая приобретала особое значение. Были ли какие-то предметы в советских квартирах, которые вам понравились больше всего?
Сразу вспоминаю одну вещь. Только это не предмет, а способ хранения продуктов. Люди переезжали из деревни в город и сохраняли свои привычки. В одной квартире я увидела современную кухню. Но если ты откроешь ящики, Там все эти овощи, картошка будут храниться так, как они привыкли это делать в крестьянском доме. Мне было интересно наблюдать, как сочетаются эти скрытые слои пространства. Ну, конечно, и многие предметы, ковры, например, призванные придать комнате интимность. Большие красивые ковры на стенах – это еще и способ защиты от соседей, потому что стены в этих многоэтажных домах такие тонкие.
Да, иногда бывают красивые, даже драгоценные туркменские и узбекские ковры, но все-таки в основном они уродливые и дешевые. А вам не кажется, что эта ностальгия может быть опасной, потому что ею сейчас питается реваншизм, и война с Украиной частично вдохновлена этой ностальгией? Так что это ностальгия, которая убивает.
Да, вполне возможно. Интересно, когда я снимала фильм в одной квартире, сосед вызвал полицию, и полицейские пришли и рассматривали мою камеру. И хозяйка квартиры сказала мне: «Не обращай внимания, мы еще и не такое видели».
Художница Тинна Зендер, снявшая в Москве короткометражку «Спальный район». Самый радикальный фильм Карловарского фестиваля называется «Зеро». Ноль. Его герои – экотеррористы, защищающие пчел, страдающих от ретрансляторов мобильной связи. Они начинают с борьбы за права животных и растений, но потом объявляют государствам и крупным корпорациям партизанскую войну, берут в заложники мировых лидеров, отказываются от всех благ цивилизации, запрещают электростанции, возвращают почтовых голубей, устраивают погромы и казнят несогласных. Режиссер Дьюлен Эмиш говорит, что его фильм направлен против леваков, хотя можно его истолковать и ровно наоборот. Так или иначе, это синефильская картина, набитая цитатами из фильмов Стэнли Кубрика, Кодзи Вакамацу, Годара и прочих отважных режиссеров. Одного из главных героев сыграл знаменитый Уда Кир, и вот как он объяснил зрителям свое решение приехать в Будапешт и сыграть в фильме не самого известного режиссера.
Если пчелы умрут, нам нечего будет есть. Поэтому я решил сняться в этом фильме. Там никто меня не любит. И пчелы меня тоже не любят. Потому что я начальник в телефонной компании, а пчелам мешают наши вышки.
Фильм «Зеро» остался без наград. Не отметила жюри еще одну любопытную ленту «Красный паук» о молодом польском пловце, который в 1967 году взял на себя преступление маньяка-ветеринара, убивавшего людей молотком, а заодно уговорил его убить свою подругу. Это фантазия вокруг подлинной истории. В 60-х годах Краков терроризировал маньяк по фамилии Кот. В «Карловых Варах» всегда интересный документальный конкурс, и здесь ожидаемо победил фильм Хелены Трештиковой «Малори». Трештикова снимает документальные фильмы по 10, 20, даже 40 лет. Я больше всего люблю «Частную вселенную», наблюдение за одной скромной семьей с конца 60-х годов. Все стареют, умирают, не оправдывают надежд, а из телевизора полвека поет Карл Готт, не меняющийся, вечно юный. Фильм «Малори» про наркоманку, слезшую с иглы благодаря знаменитому чешскому актеру Барташке, кстати, президенту Карловарского фестиваля, который дал ей 2000 крон на Карловом мосту и посоветовал жить порядочной жизнью. Теперь бывшая героинщица стала полезным членом общества, живет в квартире с просторными шкафчиками и помогает обездоленным. Как обычно, на Карловарском фестивале показывают с английскими субтитрами лучшие фильмы, снятые чешскими режиссерами за прошедший год. Разумеется, тут и одна из самых успешных картин – фотограф Ирены Павласковой. Фильм, основанный на истории знаменитого чешского фотохудожника Яна Саудака. В этом году Саудаку исполнилось 80 лет. Вскоре после юбилея умер его брат-близнец Кайя Саудак, тоже художник, автор комиксов. Ян Саудак – постоянный персонаж таблоидов. Репортеры интересуются его бурной любовной жизнью, особенно скандальными отношениями с женщиной, которая взяла псевдоним Сара Саудкова и тоже стала фотографом. Именно эта история, завершившаяся многолетним судебным процессом, в ходе которого Ян Саудак отстаивал свои авторские права, которые присвоила его подруга, и оказалась в центре фильма «Фотограф». Ян Саудак был соавтором сценария к фильму. Гость программы «Культурный дневник» – режиссер Ирена Павласкова. Ира, ну прежде всего то, что меня удивило в этом фильме. Обычно такие фильмы снимаются после того, как все герои уже умерли. А здесь абсолютно все живы. Как вы решились взяться за такой проект, где, в общем, о живых людях говорится, ну, конечно, не вся, но очень много той правды, которые обычно вообще не говорят посторонним людям?
Во-первых, я решила так, что это не будет биография человека, который прожил всю жизнь. Мы теперь подводим какие-то итоги. Это не биография. Так что этот фильм, он как бы инспирацией жизнью Яна Савдека, но это не точная биография.
Он появляется в самом начале и говорит, что всей правды все равно никто не узнает.
Да. Во-вторых, я хотела рассказать историю, человеческую историю необыкновенного человека. Человека, который всей своей жизнью как бы выходил из рамок так называемого нормального образа жизни, так называемого правильного образа жизни. Хотя он человек очень интересный, глубокий, мудрый, умный. Но весь его образ жизни была одна большая провокация, и его творчество, и его частная жизнь. И правду его жизни я хотела показать, и она и есть, когда он жив. Мне не надо было ждать, что кто-то ушел, чтобы историю этого человека показать.
Вы познакомились с ним, насколько я знаю, еще в начале 90-х годов.
Да-да-да, в начале 90-х годов, после так называемой бархатной революции в Чехословакии, когда пал тоталитарный режим коммунистический, мне предложили снять про Яна первое документальное кино про него в наше время, потому что он был, нужно сказать, во время коммунизма он был запрещен. И он не нравился властям коммунистическим, ему не нравился его образ жизни, его развязность, его обожание Запада. Нужно сказать, что в это время, в 70-е, 80-е годы, Ян Савдек был очень признан на Западе, в Америке, на Западе, в Западной Европе. Всюду его признавали, он показывал свои фотографии в лучших музеях мира. Он получил французское награждение «Рыцарь искусства». Ну а здесь почти никто его не знал, или так очень так тайно как-то. Поэтому в этом 92-м году, когда я снимала про него документальный фильм, это была первая документальная картина о нем. И тогда я уже, мы как-то очень так нашли какую-то близкость, и меня он очень заинтересовал как человек, как личность, который с таким очень незаурядной судьбой. Нужно сказать еще одну вещь. Он никогда не был обласкан властями, это я уже сказала, но он тоже работал как рабочий. Он не мог получить разрешение, чтобы он был свободный творческий художник, и он работал в фабрике, как такой, это называлось, такой технический фотограф, но это была мануальная работа, и он работал почти 30 лет в фабрике, как рабочий.
А в Чехии тоже было наказание за тунеядство? То есть, если ты не работаешь официально, то тебя могли посадить в тюрьму?
Да, точно так. Ты должен был быть художник, признанный властями, потом ты мог свободно творчески работать, или у тебя должна была быть печать, что ты где-то работаешь.
Но его же не просто не любили, его и посадили в тюрьму, и в вашем фильме как раз есть этот сюжет, и это сцена, когда его задерживают, арестовывают, ему инкриминируют, в том числе пропаганду сионизма.
Да, но сионизм у него был в таком размере, что он дома держал израильский флаг, и у него отец был еврей, который во время нацизма был в концлагере, так что семья прожила не одно унижение во время нацистского тоталитарного режима, фашизма, во время коммунизма.
И он сам ведь тоже попал не в концлагерь, а в какой-то вот такой вот лагерь для детей.
Это был такой лагерь для детей, но это уже было в конце войны. Это уже был где-то апрель, март, может быть, 45-го года. Они там пробыли буквально несколько дней. Но я думаю, что даже час, если человек проживет в таком или концлагере, или каком-то месте, где собирают детей, уносят их из семей, так что это уже травма на всю жизнь, я думаю.
Есть в вашем фильме, то есть нет в вашем фильме очень важной линии, ведь у Яна Саудека есть брат-близнец Кая Саудек, который только что умер, вот сейчас в Праге проходит его огромная выставка на Староместской площади, только что открылась как раз и празднуется 80-летие двух Саудков, и он тоже был в этом лагере вместе с ним. Почему этой линии вообще нет? Почему вы решили исключить из его биографии близнеца?
Знаете, это тема брата и любви к брату. Это очень важная тема в жизни Яна Саудека. Он близнец, они всю жизнь были вместе, а последние годы они как-то разошлись душевно и не встречались. И с Карлом Кая, его зовут Кая Саудек, его называют, случилась такая вещь, что он последних 9 лет очутился в коме. И они с семьями не встречались. И Ян это очень болезненно переживал, этот такой раскол, разрыв с братом. И мне так показалось, что отношения с братом – это тема вообще на самостоятельную картину. И мне как-то казалось, что уже столько там в картине, столько перипетий, столько драматических моментов, что еще одна линия брата – это бы было уже слишком много для одного фильма.
Когда вы предложили Яну Саудку снимать фильм о его жизни – он сразу согласился или поначалу был напуган таким предложением?
Ну, мы договаривались уже тогда, 20 лет назад, что нам документальный фильм, который был 20 минут, нам не хватит для того, чтобы рассказать о его жизни. И мы уже тогда договаривались, что надо снять художественную картину полнометражную. И как-то время пошло, и только после 18 лет я ему позвонила с моим замыслом. Он сначала был чуть-чуть, вы правы, чуть-чуть напуган. Как это все, как я себе это все представляю, что это будет значить. Но когда ему рассказала свою идею, как я это хочу картину снять, и что меня интересует главным образом, он очень быстро как-то вдохновился, и его это начало интересовать. И мы вместе писали сценарий. Почти 2 года мы встречались, ходила каждую неделю к нему в ателье, узнавала, как он живет, знакомилась с его моделями, с женщинами, с подругами, друзьями. И вот так мы 2 года длился, пока мы написали сценарий.
В центре фильма один конфликт. Его конфликт с женщиной, которую в фильме зовут Липка, а в Чехии ее знают как Сару Саудкову, тоже фотографа, не очень знаменитого, но известного. Я даже был, я помню, в середине 90-х годов на Вацлавской площади была ее выставка, и довольно успешная, может быть, это даже отголосок этой выставки есть в вашем фильме. Конечно, в Чехии это общеизвестная история, это был очень громкий суд и так далее, но наши российские слушатели, я думаю, вообще ничего об этой истории не знают. Вы могли бы ее рассказать так, как вы ее видите, так, как это было на самом деле, потому что в фильме, конечно, некоторые вещи не рассказаны подробно.
Знаете, вот я хочу сказать одну вещь. Я, если вы разрешите, не буду рассказывать точно, как это было настоящее, как это случилось, потому что я не хотела делать точный образ этой молодой женщины. Я это взяла не как притчу, но как такое явление, которое в обществе бывает, ну, если не часто, так бывает довольно нередко. Это явление, когда кто-то приходит к известному человеку или к человеку, у которого есть власть, старается его обласкать, старается получить его доверие, старается сделать карьеру через него, а потом в такой момент какой-то, всунет ему нож в зад, в спину, и этого человека уничтожит. Тогда, когда уже все он и получил от него, он его использовал, тогда он к нему поворачивается спиной, и не только что спиной, а вообще уничтожает его. Вот такая история случилась с Яном. К нему пришла в один прекрасный день молодая женщина, милая, тихая, красивая, которая ему сказала, что его обожает, восхищается им, уважает его, и было бы для нее огромной честью работать для него как ассистентка. Так как она прекрасно знала, что Ян – это его слабое место женщины, она ему сразу понравилась, он ее приютил, и она со временем стала его таким помощником, без которого он не смог уже двинуться с места. Она все его дела обрабатывала. Она контролировала все его договоры, налоги, все его частные дела. Она всем как-то командовала и очень порядочно, все очень хорошо. Но что не случилось? После нескольких лет, когда она увидела, что уже отношения никуда дальше, она стала его любовницей, приятельницей, она была очень толерантная.
И хотела выйти за него?
Сначала нет. Сначала ей, как оказалось, этого достаточно, что она захватит у него свои позиции тем, что она, наоборот, будет очень толерантная по отношению к другим женщинам. Она там разрешала, чтобы у нее были другие любовницы и так далее. Но со временем это уже ей было недостаточно. Она, конечно, хотела иметь свои права, и формальные права, и создать с ним семью. Но Ян никогда ничего такого ей не обещал. Он человек уже на 30-35 лет старше ее. У него есть свои дети из предыдущих браков. Так что он ей сразу сказал: нет, ты со мной, пожалуйста, не рассчитывай. И в такой момент, когда ей показалось, что уже дальше уже отношения развиваться не будут, и она должна обеспечить сама себя, она сделала так, что подсунула Яну договоры, сказала что-то другое, и это были договоры, где он ей передает свое имущество, свою квартиру переписывает на нее, где она становится единственным владельцем его фотографии, она их может, только она их может продавать, она их может выставлять и пользоваться ими, он получает каких-то только 10%. Он такие договоры подписал, не зная, что подписывает. Может быть, он немножко там был пьяненький в этот момент, может быть, он был не совсем сосредоточен, это, конечно, была его глупость, что он подписывал договоры, не читая. Но, с другой стороны, она не имела права использовать человека, зная его слабые места, и вот использовать их для своего схождения или для своей прибыли. И вот такая дилемма у меня в картине получается, да, что вот использовать человека, использовать его слабые места для своей какой-то корыстной и низкой, в общем-то, цели.
А вы были с ней знакомы непосредственно? Общались с ней?
Вот тогда, когда мы снимали картину документальную, мы тогда были знакомы, я тогда уже, мне показалось очень странное ее поведение. Но я еще раз хочу сказать, что наша героиня в нашем фильме, это не точно копия, это Сара, потому что Сара сама по себе, там еще такие дела были, что в это бы я не хотела вникать. Так что я сделала свою героиню по инспирации вот этой действительной каузы, когда действительно художник мирового имени, он потерял свое творчество. Вот это было самое болезненное для Яна. То, что там забрала она у него деньги или забрала квартиру, это, конечно, ужасно, но самое ужасное для него было, что он не смог продавать или выставлять свои фотографии.
В том числе и негативы она похитила.
И негативы, да? Потому что это не было дигитально, как сейчас снимают. Это было все на кинопленке. Это были кинонегативы, из которых он делал оригиналы. И нужно еще сказать, что он эти свои оригинальные фотографии, он их еще раскрашивал таким специальным путем, и это были как бы наполовину фотографии, наполовину картины, и они очень ценились, и он не мог делать свои фотографии.
Так интересно, что он ставит там дату на 100 лет раньше, как будто все эти фотографии или картины сделаны в 19 веке. Вот у меня есть такая его работа, помеченная 1895 годом, хотя на самом деле тоже его признак, его как бы подпись такая.
Да, ну вот некоторые свои фотографии он делает в стиле, немножко в стиле начала века, да, он и одевает их, и у них это такая, эти украшения, бижутерии. Такая немножко в стиле Belle Époque. Некоторые его фотографии, некоторые, наоборот, такие современные.
Там есть ведь еще одна очень важная деталь. Она не просто его обманула, но она соблазнила его сына. И героиня в вашей картине, и, насколько я понимаю, реальная Сара Саудкова, которая ушла от Яна к его сыну.
Да, но она хотела иметь гены. Гены этой семьи. Она хотела иметь творческие гены талантливых детей, поэтому она сделала все возможное для того, чтобы их получить. Там еще одна важная тема, вы говорили о ней, что она фотограф тоже стала. Там тоже такая тема прозвучит в кино, в фильме, о том, как можно использовать другого человека и его талант для того, чтобы и я как бы стала немножко талантливой. Это значит, что случается такое, вот когда кто-то живет с певцом известным, вдруг начинает сама ля-ля там подпевать что-то и воображает из себя певицу. Хотя голоса нету, таланта нету. Но раз ты с певцом, так тоже там немножечко там приютишься к бачку. И вот и наша тоже героиня. Ну, таланта мало, собственного какого-то внутреннего какого-то, какой-то жизни, которая хочет что-то выразить. Да, потому что что такое творчество? Творчество – это то, когда ты что-то чувствуешь, тебе что-то болит, интересует внутри, и ты это хочешь людям сказать об этом. Такого у нее побуждения не было. У нее было просто побуждение стать фотографом известным. И она примостилась к его бачку, и под его бачком она сама стала так называемым фотографом.
То есть просто копировала его стиль.
Она копировала его стиль. Он ей делал выставки, он ей делал такой блат, можно сказать, да? Она по блату делала выставки свои. Ну и вот так она выкарабкалась, так называемые фотографы.
И она стала матерью его внуков.
Она стала матерью его внуков, да. И потом у нее 4 детей. Она еще сделала одну вещь, что взяла, но этого нет у нас в кино, что она взяла его имя.
Саутского, да?
Это не его, она взяла как псевдоним. Ну, это такой, был такой хитрый шаг. Все думали, что она или его жена, или там, я не знаю, или из одной крови. Но это был псевдоним, и поэтому псевдониму... Это неплохо взять псевдоним, там, Ротшильд, да, или какой-нибудь, я не знаю, Обама, да, и всюду ходить, что я там Ирена Обама. И многие люди очень прислушиваются к имени.
Вы думаете, с самого начала и у реальной Сары Саутковой, и у вашей героини был вот такой вот замысел, как бы паучихи такой, который вцепляется в человека и высасывает из него все соки? Или она поначалу любила его, была искренней девушкой, восхищенной великим художником, а потом постепенно вот стала вот такой вот циничной? Как вы свою героиню воспринимаете?
Настоящее побуждение я, конечно, не знаю, но я могу думать об этом что-то. Я думаю, что чистая, восхищенная, наивная она не была никогда. Но этот план такой ужасный, который потом она сделала, может быть, не был с самого начала, вот так все ясно. Это просто шаг по шагу, да, вот как жизнь приносила ситуации, и как она видела эти слабые места, где можно приживиться, и где можно что-то взять, что плохо лежит, так это возникало постепенно. Но чистого намерения там, чтобы она была абсолютно чистая, я не думаю, что с самого начала не было. Потому что вот у этих типов девушек, которых мы можем встречать очень часто, между прочим, которые там выискивают богатых спортсменов, успешных там футболистов, хоккеистов. Хорошо, я могу верить, что она вот в этого одного конкретного влюбилась, действительно, но... Уже первый шаг, что она ищет там, где есть что взять, так это с самого начала ясно.
Чем эта вся история кончилась? Ему вернулось его творчество или по-прежнему еще есть проблема? Потому что в вашем фильме там начинается судебный процесс, и да, там не вполне понятно.
Вся эта история, конечно, очень нехорошая была. Суд длился 7 лет, когда Ян хотел... Особенно, что он хотел. Он хотел, чтобы ему вернулись его права к его фотографиям, к его творчеству, чтобы он мог опять выставлять и продавать свои фотографии. И чтобы ему вернули негативы. Он выиграл суд, он может сегодня продавать свои фотографии. Суд решил, что этот договор, который он подписал, и по которому он временно потерял права к своим фотографиям, что он настолько аморальный, настолько бессмысленный, что человек сам отдает свою работу, что суд решил, даже наши немножко формальные суды решили, что этот договор недействителен. Так что после 7 лет он может продавать, выставлять свои фотографии. Но негативы ему никто не вернул, потому что он не доказал, что кто-то у него негативы украл. Это он не доказал, и потому что суды были очень дорогие, и все, он это дело бросил, и как бы уже не судится. Ну, может, хотя бы может распоряжаться после нескольких лет, когда не мог, своим творчеством.
Как он сам воспринял ваш фильм? Он доволен картиной?
Ян был очень доволен. Но мне, конечно, это неудобно говорить, сама себе как-то хвалить. Он очень боялся. Он такой, хотя он очень человек такой, с одной стороны, храбрый, не боится ничего, с другой стороны, он такой немножко трусливый. И он мне через день всегда говорил: «Ой, я боюсь, ой, я боюсь, ой, я боюсь. А будет хорошо, будет хорошо». А потом, когда увидел, так сказал: «Извините, это мои вопросы, я тронут». Он говорит: «Это больше я, этот герой, чем я сам». И надо сказать, что его играл актер Карел Роден, такой очень известный, он и в Голливуде снимается, который физически абсолютно другой типаж, чем Ян. Ян такой невысокого роста, темные волосы, Карел наоборот. Но вот эта внутренняя жизнь, внутренний характер, темперамент, энергия такая, какая-то восхищенность жизнью, женщинами, творчеством, это все... По словам Яна, это Карел это передал лучше, чем он даже бы думал.
Понятно, почему он боялся, потому что он в фильме изображен таким эротоманом, да, человеком, который, в общем, готов заниматься любовью с кем угодно, даже с матерью своей, этой собственной подруги пожилой, с девушкой, которая может быть его собственной дочерью, хотя там не очень это понятно, со своей секретаршей, с любыми женщинами, в том числе и с точки зрения вот такого вот обывательского взгляда, категорически непривлекательными сексуально. Как чешское общество общество воспринимает вот такой вот тип поведения, и не вызвало ли шок у зрителей фильма вот такая вот распущенность?
Надо сказать, что Ян Савдек — это дитя 60-х лет, хиппи, сексуальная революция, свободные отношения. Это тоже важно для его развития. Вы точно сказали, что он... Не только, что он такой эротоман, он и обожествляет женщин. В любом их виде, как вы сказали, молодая, пожилая, это неважно. У него нет культа молодости или культа там стопроцентной фигуры или какой-то красоты. У него есть культ женственности. И вот эту женственность, эту такую даже естественную, натуральную женственную силу, это он обожает. Что касается чешского общество, оно очень свободолюбивое. Нужно сказать про Чехию, что она на всех первых местах, что касается свободного как-то отношения к интимной жизни, да, у чехов много там любовников, любовниц, они к этому очень толерантны. Может быть, это тоже связано с тем, что здесь нету такого сильного религиозного положения в стране, что не очень много людей верующих. Даже надо сказать, что Чехия самая атеистическая страна в мире, и, может быть, поэтому вот так относятся с таким как бы пониманием вот к таким отношениям. Но у Яна, я еще должна сказать, его очень любят женщины. Он снимает из них какие-то стрессы, какие-то комплексы собственного, если они не 100% красивые, или если они полные, допустим, и он обожает, нужно сказать, полных женщин. Он их обожествляет, он их как-то ставит на пьедестал, он умеет красиво делать комплименты, ухаживать за ними. И все женщины себя с ним чувствуют очень раскованными, так как с другими, допустим, они себя чувствуют, что «Ой, а здесь у меня не так, а нет, не так, а здесь у меня какой-то жиры, а тут у меня еще что-то». И они получают комплекс. Так наоборот, Ян их как-то раскрепощает. Хотя они знают, что он бабник и что у него еще будет 100 других, но все равно они с ним себя чувствуют очень хорошо.
Вы говорили о том, что из-за этого суда у него был такой творческий кризис, когда он не мог фотографировать. Сейчас, когда суд закончился и такой фильм вышел, который пользуется успехом и который видела, наверное, вся Чехия, кончился этот кризис? Он работает, фотографирует?
Я, знаете, невозможно быть, конечно, всю жизнь вот все время на верхушке и все время приходить с новыми идеями. Так что он уже не фотографирует так, как он фотографировал раньше, конечно, уже меньше. Но он пишет картины. Он тоже неплохо рисует, и у него неплохие графические вещи. Но особенно он пишет картины маслом. Это сейчас очень увлекается этим. И в его частной жизни у него молодая жена, которая, там, не знаю, на 40 лет его младше. И у него трое детей маленьких. Вот только в этом году родилась девочка у него.
80 лет ему исполнилось.
Ему 80 лет, да-да. Так что он живет сейчас семейной жизнью. Ну, конечно, у него и эти модели, и все. Яна как-то спрашивала: «Ян, ну вы уже, может быть, отдохнете от этих женщин?» Он говорит: «Нет, никогда я не могу отдохнуть. Если я начну отдыхать от женщин, это будет мой конец». Он спортсмен, он до сих пор, он каждый день и там через день 10 километров ходит в поход. Он на снарядах занимается, он физически в хорошем состоянии, тьфу-тьфу-тьфу. И, ну, надеюсь, что уже тоже этот кризис душевный или эмоциональный тоже уже пройдет. Картина, вы спрашивали, если была шокирована чешское общество. Еще хочу сказать, что кроме того, что это общество очень толерантное, так Яна, конечно, знают все, и таких людей вот в его поколении особенно, вот несколько такого масштаба
и такого образа жизни. Да, да. Наверняка, когда вы работали над картиной, вы опасались, что главная героиня может быть очень недовольна и как-то проявит себя, подаст в суд или там заявит что-то. Как она отреагировала на картину, где она показана очень-очень неблагожелательно?
Знаете, я не так опасалась, потому что я знала, что в жизни еще хуже, чем я показала в кино. И моя героиня в кино, она вполне привлекательная, нежная, допустим, до половины картины, нежное создание. И я хотела, не то что я ее улучшила, я главным образом не хотела делать вот настоящую героиню. Так что я не опасалась. Конечно, я консультировала с адвокатами, с юристами, как, что я могу себе позволить. И я была уверена, что я вот именно вот таким путем могу себе позволить показывать истину и показывать правду и показывать нашу реальную жизнь, потому что это смысл творчества.
Но она никак себя не проявила, не подала на вас в суд и молчит.
Нет, да? Ну пока у меня нет никаких, ничего, мне никто ничего не звонил, не писал.
Ирена, ваши фильмы были показаны предыдущие в России и на фестивалях, и были в прокате. В России очень много поклонников Яна Саутка, и были его выставки, и коллекционеры его собирают, и в интернете у него есть клубы его почитателей. Есть ли у них возможность, будет ли посмотреть ваш фильм, как вы думаете?
Это так не зависит от меня, честно сказать. Я бы была очень рада, если бы, конечно, картина была показана в России. Я думаю, что любители могут мою картину, ее можно купить в Чехии точно, или, может быть, если нам напишут, мы можем послать, это нет никаких проблем, или через Яна Саутка, или через чешское телевидение, которое было сопродюсер кино, фильма. Ну, а в зависимости, как это примет российское общество или российские дистрибьюторы, это зависит от них.
Разговоры с кинорежиссером Ириной Павласковой о фильме «Фотограф» завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM Ашвица да Отхзе. Да спасик Шилевзе. Лапарაკობს радио თავისუფლება.
There are times when I look up.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.